Spoštovani evangeličanski škof Geza Pilo, dragi sobratje duhovniki, bogoslužni sodelavci, ministranti, bravci, pevci in pevke zbora Koral. Že 15 let se tukaj na Slomškovi ponikvi zbirate slovenski kmetje in mnogi odgovorni za kmetijstvo in gospodarstvo z namenom, da utrdite svoje poslanstvo in stanovsko zavest, da sprejemate in posredujete, kar nam podarja Mati Zemlja in delo človeških prizadevanj. Hvala vam vsem, ki ste se tudi danes zbrali tukaj. In pogum za naprej, z vsemi problemi in težavami. Letošnje srečanje poteka pod geslom Že v malem zrnu vse bogatstvo je, Slomškove besede. Vse stvarstvo je podvrženo zakonitosti rasti, ki jo danes v civilizaciji gumbov premalo upoštevamo. Velikokrat prehitevamo in neusmiljeno izkoriščamo našo mater zemljo. Ponovno je potrebno vzpostaviti ravnotežje med biti in imeti. Kajti prav nosilci različnih področij našega skupnega življenja so tisti, ki so odgovorni in sprejemajo iz Božjih rok sporočilo, gospodujta temu svetu. K temu nam pomaga današnja Božja beseda. Vse stvarstvo je podvrženo zakonitosti rasti in moramo pravilno odgovoriti na vprašanje biti ali imeti. Današnja Božja beseda, ki je živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca, nam je podarjena za letošnje srečanje. Nekega dne prišel mladenič k Jezusu in ga vprašal, kaj mora storiti, da bo deležen večnega življenja. Jezus mu odgovori, kot smo slišali, zapovedi poznaš. In on, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus, ki ga je pogledal in vzljubil, pa mu navrže radikalen predlog. Pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesi. Na to pridi in hodi za menoj. Po teh besedah je mladenič žalosten odšel, ker je imel veliko premoženje. Jezus se je obrnil svojim in jim rekel, kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Kaj nam evangelij govori o bogataših in o bogatstvu? Jezus nikoli ne obsoja bogatstva in zemeljskih dobrin zaradi njih samih. Med Jezusovimi prijatelji je tudi bogati človek Jožef iz Arimateje. Jezus pravi Zaheju, da je rešen, če tudi zase obdrži polovico imetja, kar gotovo ni bilo malo. To, kar Jezus obsoja, je pretirana navezanost na denar in na dobrine, ko človek zabrede tako daleč, da je njegovo življenje odvisno od vsega tega in sebi nabira zaklade. To evangeljsko svarilo sloni na dveh razlogih. Prvi je modrostni premislek, ki opozori na dejstvo, da je norost imeti za temeljni cilj življenja kopičenje bogastva. Graditi eno stvar za drugim, ko pa vemo, da smo lahko iz trenutka v trenutek poklicani, da zapustimo vse. Neumnež, to noč bodo terjali tvoje dušo od tebe in kar si pridelal, čigavo bo, pravi evangelist. Drugi razlog je verski. Bogastvo otežuje vstop v nebeško kraljestvo. Tako težko je, da je celo kameli lažje iti skozi šivankino uho. Božja beseda imenuje pretirano navezanost na denar malikovanje. Poželjenje in slobo čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Mamon, denar, ni preprosto eden od mnogih malikov, ampak je simbol za vse malike. Dobesedno malik vlitih bogov, kot ga imenuje Mojzesova knjiga. In je tudi razumljivo, zakaj. Kdo je na tem svetu objektivno, se pravi dejansko, ne le v namenih, resnični sovražnik in konkurent Boga? Morda Satan? Noben človek se brez razloga ne odloči, da bi služil Satanu. Kdo to stori, dela to zato, ker verjame, da bo iz tega iztržil korist. Kdo je dejanski drugi gospodar proti Bog, nam jasno pove Jezus sam, ne morete služiti Bogu in mamon. Mamon je proti Bog, ker ustvarja neke vrste alternativni svet, spreminja cilj Božjih kreposti, vere, upanja in ljubezni človek ne polaga več v Boga, ampak v denar. V dejanja pa se tudi preobrat vrednot. Bogu ni nič nemogoče, pravi svetopismo. In še tistemu, ki veruje, je vse mogoče. Svet pa pravi, tistemu, ki ima denar, je vse mogoče. Denar je sveta vladar. Skopost je poleg malikovalstva tudi izvor nesreče. Skopuh je nesrečnež, do vseh je nezaupljiv in se osami. Ni sočuten niti do svojih sorodnikov, ki jih vidi vedno kot izkoriščevalce in kateri se včasih pred njim prebuja ena sama resnična želja, da bi čim prej umrl in bi lahko podedovali po njem. V krču varčevanja se v življenju odreka vsemu in tako ne užije ne tega sveta, niti kar je Božjega. Ker to odpovedovanje ni zaradi Boga. Namesto, da bi si pridobil gotovost in mir, je večni tkalec svojega denarja. Učinkovita kritika otujujoči vsemogočnosti denarja je možna le, če poznamo neko drugo vrsto bogatstva, nekaj višjega, ki ga relativizira in ga sodi. Pesnik Janez Menart je zapisal pomenljive besede. Le pokleknite pred Boga, ki v banki svoj oltar ima. Jezus se ni omejil na opis ali na gnus do denarja, ampak ga je zdrobil tako, da je razodel alternativno dobrino, ki je neskončno bolj dragocena. To je Božje kraljestvo. Iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo. Navezanost na denar in na bogatstvo zelo otežuje, če ne celo onemogoča vstop v Božje kraljestvo. Preprečuje posest tistega večnega življenja, ki ga je mladenič iskal in ki ga iščemo vsi. Hrepenimo po njem. Kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? In ki ga Jezus v svojem odgovoru označil kot zaklad v nebesih. Imel boš zaklad v nebesih. Kaj je tisto, kar zaradi bogatstva človek tako zelo težko sprejme? Je to morda Bog? Ne, bogataš je nad vse pripravljen sprejeti Boga, dokler mu je ta predstavljen kot garant ustaljenega reda, pravice do posesti, Boga, ki nasprotuje nasilju. Tisto, kar bogati ne sprejema glede Božjega kraljestva, ki ga oznanja Jezus, je zahteva ljubezni do bližnjega. Zahteva, da ne bi pustil Lazarja, da umre pred njegovimi vrati. Tukaj konec idile. Bogati mladeni se zdrzne ob dejstvu, da bi moral deliti svoje bogatstvo z revnimi. Korenina vsega zla, pravi se to pismo, je pohlep po denarju. Za vsem, kar je v današnji družbi resnično hudo zlo, preprodaja mamil, mafija, ugrabitev ljudi, politična korupcija, trgovanje z orožjem, zloraba, prostitucije, je denar ali pa vsaj tudi denar. Toda mi nismo poklicani le k temu, da razkrivamo malika, ki je denar in nepravično pridobljeno bogatstvo. Jezus nikoga ne pušča brez upanja, niti bogatina ne. Ko učenci v nadaljevanju izrekal kameli in šivankinem ušesu, prestrašeni sprašujejo Jezusa, kdo se torej more rešiti? On odgovarja, pri ljudeh je nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Bog lahko reši tudi bogatina. Ne gre za vprašanje, ali bo bogatin rešen, ampak kateri bogatin bo rešen. Bogatinom Jezus pokaže izhod iz njihovega nevarnega položaja. Vsem nam govori ta beseda. Nabirajte si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol, ne rja. Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Jezus svetuje bogatinom, naj prenesejo svoj kapital v tujino. Toda ne v Švico ali davčne oaze, ampak v nebesa. Mnogi, pravi sveti Avguštin, si prizadevajo, da bi zakopali svoj denar pod zemljo in se odpovedujejo celo ugodju, da bi ga videli, včasih celo vse življenje, samo da bi bili v nevarnem. Zakaj ga ne bi zakopali naravnost v nebesa? Ker bi bil veliko bolj nevarnem in kjer bi ga nekega dne spet našli in to zavedno. Kako to storiti? Zelo preprosto. Nadaljuje sveti Avguštin. Bog ti v revežih podarja nosače. Oni se odpravljajo tja, kamor ti upaš, da boš nekoč odšel. Bog ima svoje potrebe prav tu, v revežih, in ti bo povrnil, ko boš tam. Jasno je danes nekaj drobiža, ki ga dam kot miloščino in druga dobrodelnost nikako ni več edini način, da bi bogatstvo služilo v skupno dobro, morda tudi ni najbolj priporočljiva. Potrebno je tudi pošteno plačevati davke, ustvarjati nova delovna mesta, dati večjo plačo delavcem, ko položaj to dovoljuje, odpirati podjetja v revnih krajih. Skratka, denar naj služi in naj se pretaka. Biti moramo kanali, po katerih se pretaka voda, ne pa umetna jezera, ki jo zadržujejo le zase. Lep primer tega dogajanja je naravno dogajanje je z reko Jordan. Jordan je edina reka, prava reka v Izraelu, ki je majhna reka, pa vendarle pokaže neko močno sporočilo. Napaja Galilejsko jezero in mrtvo morje. Prvo je polno življenja, Galilejsko jezero namreč, ker daje vodo naprej. Drugo pa jo zadržuje zase in je mrtvo. Tako je z življenjem, tako je z ljubeznijo. Če se ne daje, če ne gre naprej, potem umira. Današnja Božja beseda nam postavlja temeljno vprašanje, katera je naša najvišja vrednota, katera največja dobrina. Vsak zase si bo odgovoril. Knjiga Modrosti nam odgovarja, da je prav modrost najvišja vrednota. Se ima večjo moč, kot jo imajo oblast, bogatstvo, zdravje, lepota. To nam sporoča prvo berilo. Evangelij pa potrjuje, da je hoja za Kristusom večja vrednota, kot so zemeljske dobrine in človeško bogatstvo. Tudi drugo berilo nas opozarja, kako veliko moč ima Božja beseda, kako pomembno je ovrednotiti globoko poslušanje Božje besede, se preko tega sprejemamo Kristusovo misel, se srečujemo z njim, ki je večna beseda očeta. Mislim, da bi v vsaki naši hiši moralo biti svetopismo čisto blizu, pri roki. Posebej v trenutkih, ko ne vemo, kako se odločiti. Kaj napraviti? Toliko je slepih poti, ki se pojavijo na naši življenjski poti. In takrat je Božja beseda odrešilna. Odprite svetopismo, kjer se bo odprlo. In prišel bo odgovor. Največja modrost je sprejeti Kristusa in hoditi za njim po poti življenja. Danes je za nas poseben dan, ne samo zaradi našega srečanja, 15 let je že, kar se srečujete tukaj, ampak v Rimu je bilo razglašeno kar 7 novih svetnikov vesoljne cerkve. Med njimi sta posebej poznana papež Pavel VI., ki je zaključil drugi vatikanski koncil in odprl pot novi evangelizaciji v cerkvi. Drugi pa je nadškof San Salvadorja Oscar Romero, glasnik ubogih in brezpravnih, ki je v Jezusovi odločitvi, ko je bogat v vsem postal ubog, da bi z ubogimi delil ljubezen, videl ideal svojega pastirskega poslanstva. 24. marca 1980 je pri darovanju izrekel besede. Telo in kri, ki ju darujemo, naj nas nahranita, da bomo tudi mi svoja telesa in kri pridružili Kristusovemu trpljenju in bolečini. Ne zase, ampak v blagor pravičnosti in miru našega ljudstva. Potem je počil strel in Oskar se je smrtno ranjen zgrudil za oltarjem. Res se danes priporočimo vsem novo razglašenim svetnikom, pa tudi vsem našim mučencem in pričevalcem, ki so živeli na naši zemlji, ki je prepojena z mučeniško krvjo. Čeprav so njihova imena morda pozabljena na zemlji, pa znana v nebesih in so naši priprošniki. Posebej pa se priporočimo blaženemu Antonu Martinu Slomšku, katerega noge so hodile po slovenski zemlji, posebej v teh krajih. Zagotavlja nam že v malem zrnu vse bogatstvo je. Amen.